Entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Hola, 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 moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes, benvidos ao voso programa de música e entrevistas, a Sons de Utopos, un mércores máis dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo, dende Radio Leiros. Estamos xa a mércores 22 de xuño, queda nada moi pouquiño para o Día das Lumeiradas do San Xoán, para esa noite máxica, e queda tamén moi pouco para rematar a tempada de Sons de Utopos. Quédanos exactamente pois este programa e o vindeiro, porque despois xa entramos en período de verán, hai que facer turnos para que os compañeiros collan as vacacións, para irnos tamén nos. En fin, cambia un pouquiño a dinámica da radio, pero aínda queda tempo, como non, para seguirlle o pulso a nosa música local, porque Sons de Utopos xa sabedes que vai diso. Somos ese pequeno altofalante pois de todo o que acontece na música local. Falamos cos músicos locais, falamos dese grande talento que teñen, de todo relacionado coa escena musical local, de todos os xéneros, dos concertos, dos proxectos de crowdfunding, das grabacións, dos festivais, da xenda musical, en fin, dun montón de cousas que nos apaixonan e que nos interesan dende hai moito tempo. Polo tanto, pois, un agarimoso e cordial saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, un programa máis, unha semana máis aquí, o fronte desta pequena nave radiofónica, humilde, pero moi persistente, moi contumaz, moi insistente, sempre aí, insistindo en que hai que dar a coñecer pois ese grande talento musical que temos pois tanto en Oleiros como na nosa área de influencia, porque temos moitísimo talento e o que hai que potenciar e difundir é precisamente iso, o grande talento, a xente que ten moito que amosar os demais, porque das cousas frívolas e das que pois non chegan a ningures xa hai moitos medios generalistas, e isto é radio, pura radio. Ben, pois, hoxe imos a tomar a escea da música local e imos a falar de festivais musicais. E hoxe, pois, ímonos cara ao sur, imos aí pola Ribeira do Mandeo ata a cidade dos Cabaleiros. Por que? Porque aló esta fin de semana, en concreto este sábado, no campo da Feira, aló en Bellavista, en Betanzos, pois se vai a celebrar pois o grande festival da música local das bandas que normalmente ensaian nos locais de ensaio de Betanzos, da cidade dos Cabaleiros. Pois é o BTC 15300, ese grande festival que leva xa 4 edicións, pois dando a coñecer todos os progresos e todo o que fan os músicos betanceiros. Pois un dos grandes festivais que temos de música local, hai que lembrar outros, o Touliña Popensada, aquí en Oleiros o Rock and Rolleiros, dentro de pouco tamén teremos un microfestival, as Tardes do Alfar, en fin, bueno, hai, bueno, Rock in Cambre, en fin, temos aquí dentro da nosa comarca, pois, moi bons festivais, pero a nos, quizáis os que nos gostan máis, os que nos chega máis o corazón e o tema de ilusión, pois eses son eses festivais, sobre todo, formados por músicos locais, non? Porque, xa ben, hai grandes bandas por aí que son moi fácil encher para eles, non? Pero esas bandas, por exemplo, Rolling e demais, tamén foron, no seu momento, pois grupos locais, non? E se non potenciamos o noso, se non tal, non teremos na nosa terra pois outros próximos Rolling Stones, non? E polo tanto hai que apoiar a música local. E nos facémolo dende hai pois moitísimos anos. Neste programa só xa van 15 anos que estamos a facer iso. E bueno, e hoxe pois tocaba visitar terras brigantinas y que nos falaran de ese festival do BTC 15.300 que agrupa pues a todos los músicos de Betanzos que teñen os seus grupos a ensaiar nos locais de ensaio da cidade dos Cabaleiros. E temos aló pues a noso corresponsal que bueno, pues todo un clásico, pero de toda vida, betanceiro de pro, que é Manolito Bullo, un grande, bueno, un grande músico que leva toda a vida aí con grupos. Eu lembro dende aquela formación de rock duro que era Thor, a outros grupos como Mete la Saca, la Doctor Garimba, eu que sei, Radio Infame, en cantidade de formacións e en todo o que se coce a nivel musical por aló, pois aí está Manolito Bullo, dende logo. Que hai pouco estivo home así un pouquiño delicado de saúde, pero bueno, agora se está xa a recuperar e dende aquí, como non, mandarlle un saúdo moi grande e darlle as grazas porque sempre está atento a prestarnos o seu tempo para colaborar connosco e vou moi moi de agradecer e un prazer sempre falar con el. Polo tanto, imos escoitar esa música trepidante do Dr. Garimba e despois falamos con Manolito Bullo dese grande festival BTC 15.300 que se celebra este sábado a partir das 6 da tarde en Betanzos, no campo da Feira, en Bellavista. Escoitamos esta peza entre unos y otros. Eles son Dr. Garimba.
Buscas desesperación, reniegas, ladras, no tienes palabras, imágenes te siguen a donde quiera que vayas. A todos vale el ejemplo, camina adelante, un ser farsante, detrás la procesión, paseando su cruz, y entre unos y otros nada, entre unos y otros nada, detrás la procesión, paseando su cruz, y entre unos y otros nada, entre unos y otros nada. El tiempo perdido, que pronto se dice todo, y entre unos y entre otros, y entre unos y otros, nada, entre unos y otros nada.
Temos xa outro lado do fío telefónico, conexión directa ca cidade dos Cabaleiros. Temos xa outro lado do teléfono a Manolito Bullo. Manolito, boa tarde, benvido, como andamos?
Boa tarde, París, pois moi ben, moi ben.
Bueno, menudo festón tedes pa este sábado, non?
Sí, vamos a ver se si nos acompaña o tempo e a ver se si podemos realizar. Xa que o ano pasado foi como foi, bueno, hai dous anos, a ver se este ano nos permite.
Claro, claro. Bueno, hai que falar de que estamos a falar desa festa que tedes, pois, todas as bandas que ensaiades nos locais de ensaio de Betanzos, que anualmente facedes, pois, un festival onde tocades todos, e imagino que é un momento, bueno, para ensinar un poquinho as cousas novas, socializar un pouco entre todos, non, e coñeceros así máis a fondo.
Efectivamente, é simplemente, bueno, simplemente, xa é bastante para porque somos todos aficionados, xente que vai a ensaiar aos locales, pois temos a oportunidade de un día ao ano de sacar as nosas ideas á calle, presentarlles á xente que pase por ali, que veña a tomar unha cañiña, disfrutar do, bueno, do tipo variado de música que se fai nos locales de ensaio, de
tantos. Aí estamos a falar xa, porque este festival, eu lembrome que xa se fixera, xa en algúns anos pasados, en que edición andamos?
Ahora vamos na cuarta edición.
Cuarta edición.
Cuarta edición. Si non desde que empezamos sería, bueno, a quinta, claro, pero se suspendeu unha polo COVID, pero é a cuarta edición.
Cuarta edición. BTC 15.300. Por que eso de 15.300?
É o código, é simplemente o código postal do pueblo, do Betanzos. Era a cousa máis fácil de BTZ, xa que non poñíamos Betanzos, pois poñíamos o BTZ
código postal. Moi ben. Bueno, este ano daquela que se faise todo, creo que por aí por Campo da Feira, non?
O Campo da Feira, si, sí, na onde se fai a feira do gando, máis vais a comer o pulpiño ali arriba, si. Sí. Que é onde temos ubicados os locales de ensaio tamén.
Ajá.
Que temos, bueno, xa aproveitamos a gran esplanada que temos ali para, como digo, tocar na casa. Sacar os instrumentos á calle, montar nunhas tarimiñas, este ano contaremos con unha carpa. Veña, desde as 6 da tarde empezar a festiña hasta que se termine todo, vamos.
Dende que comezaron a funcionar os locais de ensaio de Betanzos até hoxendía, ti que, bueno, levas moitísimos anos nisto, ves que aumentan o número de peticións para entrar aló, que aumentan os grupos de música en Betanzos?
Sí, pois ahora que o deis é un tema moi importante, porque aparte isto faise para que non se perdan os locales de ensayo, porque parece que é unha cousa xa do terciario, do cuaternario, o sea, que é unha cousa que xa non se lava a parte, porque xente moi individual, está na casa, cos seus aparatos, para min eu penso que me dá a sensación de que se está perdendo de tocar en grupo, así como facíamos nós no milenio pasado. Entonces, claro. Entonces é unha cousa que me chama moito a atención, que claro, que eu intento que non desaparezca, vamos, o de tocar en grupo. Si eu pensei que estar na casa ahora con toda a tecnología, con todo o que hai, pois sí, é moi cómodo e tal, pero, amigo, hai que tocar en grupo, hai que socializar, hai que estar.
Efectivamente. Bueno, polo tanto, a grande festa este sábado, creo que a partir das 6 da tarde. Quen empeza?
A partir das 6 da tarde abrirán os nosos gaiteiros, que temos uns gaiteiriños.
Ah, que ben.
Sí. Depois, a continuación, pois teremos a Duro presentando o seu novo CD.
Duro, que é unha banda de que rock, hard rock, de como van?
No, é música, el defines entre pop, indie, alternativo, así unha cousinha, bueno, unha cousa moderniña, o seu gusto, bueno, oye, que tenga a súa cabida tamén, en todo, simplemente música. Depois xa pasamos a algo máis duro con Blackout, que tamén temos o noso grupo de tributo de versións, que é un tributo a Scorpions.
Carai.
Xa indico o nombre tamén, claro.
Sí, claro.
Sobre as 9 temos a Mr. Degrees, con temas de hard rock, tamén propios.
Ah, moi ben.
Sí, sobre as 10:30 a miña banda, Dr. Garimba, fará a súa actuación tamén, bueno, con seus temas de rock and roll. As 11:30, 12 menos cuartos, o Sin City Nevi, co seu punk rock arrasador. é sobre unha da mañán, o a banda mítica nosa dos noso, dos que co, bueno, cos que mellor pasamos aquí no nos locais de ensaios, que somos Pantojas.
Bueno, o nome o nome pareceme fantástico, eh? Pantojas, sí, é maravilloso.
E son pan e son divertidísimos.
Que
o sea, son reírse, empezar a tocar e non parar de rir hasta que acaban de tocar. Bueno, os pobriños sempre os temos de cierre. Porque claro, sempre as catro edicións que tuvemos sempre os puxamos para o final. Porque son moi divertidos. Eu se vides intentar quedarvos hasta o final, que non vos vades arrepentir. E despois, para finalizar, despois das Pantojas, esa horiña, porque intentamos que o festival acabe a unha hora, bueno, non sei a que hora vai acabar, porque xa sabes que as cousas, pois, non é como un empeza, que senón é como se acaba e tal.
Claro.
Sobre as 2 da mañán ou así, pois teremos unha pinchada a cargo de Gabín e Blillo, que porán rock do país, bueno, música do país, máis temas de dos grupos da música local.
Porque casi todos tedes xa maquetas, discos, estas cousas, non?
Claro. Eu, menos os gaiteiros, eu hasta penso que todos os que estamos aí, todos estamos en algún... temos algún traballinho feitiño, entonces xa... O Gabín e o Blillo, pois, aproveitan xa para... Bueno, tamén poñen música entre grupo e grupo, entre esos 15, 20 minutinhos que habrá de cambio de grupo, tal. Tamén amenizarán un pouquinho ca musiquinha e a ver como vai a cousa.
Vexo que hai bastante distancia entre unha actuación e outra, o sea, moito, sí, moito tempo, non?
Moi cómodos vamos.
Ajá.
Vamos moi cómodos, como tocamos na casa e vamos intentar que sea todo relajado, vamos a dar unha horiña a cada grupo para que poida estenderse ben. Como temos un horario tamén, home, que o concello portouse ben, estános axudando bastante, consíguenos unha carpa, bueno, carpa, equipo, os permisos, bueno, o poder tocar, poder levarlo a cabo. Bueno, como temos hasta as 3 da mañán, pois empezamos a 6, eu penso que para os grupiños que somos, unha horiña, depois 15, un máximo de 15 minutos entre grupo e grupo, eu penso que é justo e necesario. Como digo, tocando a batería teño o último plato posto, arrancamos e veña.
Por certo, hai algo moi importante, imagino que xa o te descuberto, e que ter un stand onde poder vender o merchandising dos grupos, non? As maquetas, camisetas e todo iso.
Por suposto que si, eso será no caseto dos que pinchan. Tenemos ali os grupos que teñan material para vender, todo pues terán a posibilidad de expoñelo e de venderlo ali no stand ese.
Pero
bueno, aparte tamén tenemos chiringuito que non pode faltar, a cargo do Lito, o músico. Sirvenos as cervecinhas o Lito, o Dabo da Ribeira, o gran saxofonista Lito.
Bueno, daquela estades ben servidos en todos os aspectos,
Sí, caña con ritmo. Al ritmo de los satélites, totalmente.
Bueno, pues este sábado, 6 da tarde, Campo da Feira, en Bellavista, pues eso, BTC 15.300, Festival das Bandas Locais de Ensaio de Betanzos. Manolito, doctor Garimba, ¿cantos anos le va de xa?
Bueno, como doctor Garimba le vamos xa, pues empezamos. O proxecto empecé no 2007-2008, estamos no 23.
Mamaiña.
Xa vai ben. Bueno, xa vai ben, foi-se renovando, foi-se sobrevivindo. Bueno, claro, como todo na vida, aquí o Manolo tamén ten os seus achaques, as súas cousas, os seus altos e os seus baixos. Moi ben, agora cambiei de personal no grupo. Estou xa en proxecto novo, a ver se para o 23 intentamos, bueno, levamos xa bastante avanzado, pero intentamos, quero facer un vinilo con Dr. Garimba e a ver que pasa.
Ah, moi ben.
A ver se o 23 é un ano apropiado para poder meterse ao lío.
Bueno, eu sei tamén que tiveches aí unha incursión aí dentro do funky con algo chamado Radio Infame. Iso sí, continúa ou xa
sí,
non?
Sí. Continúa. O que pasa que este ano estuvemos paradiños porque eu tamén de salud ando un pouquiño jodido. Entonces, pero eso sigue porque como é a cara B do Manolito, é a cara B. A cara é o Dr. Garima, a cara B é o Radio Fame.
Pero bueno, o que é o rock duro de iso de sempre, porque vamos, eu lembrome o que sei dende Tor até agora, ou seja, que xa son anos de trayectoria.
Sí, como aficionado, empecé en los 78, 79,
ahí, ahí,
bueno,
sí.
principios de los 80, vamos.
Sí, sí, sí.
Se tocaran aquel festival da Chaburra, cando sí, Suaves sí. Ainda non eran Suaves.
Certo, certo.
Acordas, pois, sí, desde aquela, pois, non parei. Como un aficionado, son moi pasional, gustame moito a música, todo o que rodea o rock and roll, sobre todo o rock and roll. Que eu son roqueiro do pés á cabeza. Desde aquela, pois, seguín moitos proxectos, sempre con un grupo propio. Nunca me metín en outra banda, sempre intentei ir montando as miñas bandas. Estamos no 22 e aquí ando, ainda dando guerra.
Mamaiña. Bueno, e os locais de ensaio de Betanzos, cando comezaron a andar?
Pois eu penso porque eu non empecéi desde o principio por razóns de traballo, que estaba fora do pueblo, uh-huh. Pero eu penso que sobre o 96, 97 empezaron a andar,
uh-huh.
Ou 98, unha cousinha así. Xa levan 20 bastantes anos, levan funcionando.
Carai.
Antes estaban ubicados en outro lado, desde que están na feira, aquí na feira do Gando, deben de levar 20 e poucos anos.
Uh-huh.
Xa son un lote de anos tamén.
E que tal, como están ben equipados? Están
sí,
ben?
Sí, sí. Ainda nos reformaron, ainda nos pintaron e nos reformaron ora hai pouquiño.
Ah,
sí, estamos moi contentos con eles. Hombre, sempre hai cousas que podes exigir, ou, bueno, pero bueno, estamos moi contentos e aí encima o que sean gratis é un gran aliciente. Sean gratis, hai un control que o controla, como é a Omix, está o mismo metida para o dos horarios, con señas esas,
claro.
Penso que está moi ben gestionado.
Muy ben.
Temos nosos horarios, moita libertad, dentro dun orden, moita libertad, non hai tanto papeleo, nin tanto cámara, nin tanto, no, van funcionando os músicos como día a día, con un respeto.
Muy ben. Perfecto.
Sí, sí, sí. Muy bien.
Manolo, y este verán, ¿cómo se presenta o tema aí para o teu grupo? ¿Retomamos a actividade prepandemia ou non?
Sí, pero no, te explico, porque eu veño ahora de un... nos estuvemos ensayando moi duramente para preparar ahora este tal. Xa estuvemos pasando por estudio desde principios de ano, pero eu tuve un achaque bastante forte, entón tuve que parar, ainda estou convaleciente, entón intento deixar as actuacións en directo po ano. Este ano vamos intentar facer estudio, gravar todas as cancións, maquetar, bla, 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 todo o proceso, para que po ano xa, ou con un CD ou con un vinilo, xa teñamos a nosa nova tarjeta de presentación, entonces sí, empezar a tocar en directo.
Mm.
Que bueno, de todas formas, si hai alguien que nos queira a día de hoxe en directo, que no dude, que contacte con Dr. Garimba, pero si non, o plan é este ano facer o traballo do disco, ou do CD, ou do que vaya a salir, e o ano que ven poñerse ao directo, pero desde primeiros de anos.
E con este fervedoiro dos locais de ensaio de Betanzos, pódese decir que os grupos e a música en Betanzos goza de boa saúde a día de hoxe?
Sí, por supuesto, porque en Betanzos non é solo os locales de ensaio. En Betanzos é a banda de música,
claro.
Depois a parte dos rapeiros, o folclore, non nos olvidemos do folclore, que
foi
de pasiño a pasiño, o grupo de jazz, do meu amigo Felipe, de Juan Carlos, o conservatorio, móvese moito. A mí me gustaría que todo isto se concentrara algún día, todo xunto, e se puidera facer un bon festival do que solo hai, dos músicos que solo hai en Betanzos.
Sí. Bueno,
estou falando de moita cantidad, moito movimiento.
Sí, sí, bueno, hai que decir de sempre que o jazz en Galicia debelle moito Betanzos, moito figura de Antonio Cal, xa o creo.
Por supuesto. O maestro Furriño, sí, señor. Que bons tempos vivimos con él, sí, señor.
Sí,
de risas e de enseñanzas, vamos.
Efectivamente. Algún día se lle fará un recoñecemento aí como é debido. Penso que é unha débeda aí grande.
Sí, eu penso que sí. Eu iría pensando que vayan espabilando. a quen lle toque.
Perfecto. Bueno, pois xa para rematar, Manolo, me gustaría que fixeras un convite aí a todos os nosos ointes para que se animen, para que vayan aí a Betanzos e para que, bueno, vayan aí a disfrutar con todas estas bandas que ademais a día de hoxe o bo que tedes que a día de hoxe hai moita calidade e moito talento, porque na nosa época, pues bueno, tocábamos, éramos aprendices de oído, máis que nada, pero agora hai moito nivel.
Máis, verdade. Por supuesto, os chavales teñen moito nivel de viola, sí, señor. Bueno, pues nada, pues sí, invítovos a vir ao Música Local 15.300 Betanzos, dos grupos de locales de ensaios de Betanzos, que teremos variedad musical a mazo, hai servicio de barra, empezará todo ás 6 da tarde e rematará pois cando remate a música. Estades todos convidados a vir a Betanzos.
Perfecto, pois con ese convite quedámonos. Manolo, moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo, sempre tes un oco aí para atendernos, que é sempre de agradecer. E nada, e quedamos emprazados xa pois en Betanzos ou en vindeiras entrevistas, de acordo?
Moitas gracias, Félix. Un abrazo moi forte.
Unha aperta.
Esto es Radio Infame.
Pues efectivamente, a cara B de Manolito Bullo, Radio Infame. Pues con esto rematamos a primeira parte do programa, con esta peza, Fun Infame, de Radio Infame. Xa sabedes, sábado, Campo da Feira, aló en Betanzos, aí na Feira do Gando, onde se instala a Feira do Gando, pues o festival BTZ 15.300. Música local en vivo e en directo. Nos despedimos a primeira parte do programa con esta peza. Despois veñen as novas de Radio Leiros e que ninguén marche, porque continuaremos con máis cousas aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros.
Morgas, para la pérdida excesivo hay...